Kaysa ating mga nakalipas na mga Sundays, tayo nakinig sa mga patotoo na mga kapatiran sa iba't ibang larangan ng ating ministeryo and the ministries we have defined in terms of outreach of the word. And like I said, I don't need to apologize for defining the ministry as outreach of the word dahil yan ang pangunahin sa iglesia. Ano man mayroon ng iglesia, kung pumalya ito sa pag-abot sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay pumapalya tayo sa anumang ating gawain. Kaya sa gawain ng iglesia, kinakailangan tutukan natin sa pag-abot ng salita ng Diyos. So, inumpisa natin sa direct reach through sharing, through teaching, sa ating student ministry, sa ating Sunday school classes, at sa, of course, sa ating mga pangangaral, andyan yung pag-abot natin ng salita ng Diyos. And then, we also looked at the multimedia, kung saan ginagamit natin yung mga tools available, particularly technology, upang makaabot tayo ng mas malayo at ng mas marami sa pamagitan ng technology, internet, radio, ay kinasangkapan ng Panginoon sa atin. And last week, we looked at outreach of the word via print, at special sa Panginoon mismo, yung panulat, sapagkat yan ay ginamit ng Diyos bilang yung masasabi nating the final mode of revelation is through print. Kaya meron tayong sola scriptura. So we believe that print is an important means of outreach of the word. Now we will conclude our series ng sharing by, sa inyong calendar makikita nyo, the outreach of the word through service. Now, bakit service? Now, there is a sense na masasabi natin we are all servants of God bilang mga mananampalataya. Lahat tayo ay nasa service. Lahat tayo ay nasa paglilingkod. Totoo yan. Sa paggamit natin ng kaloob, tayo ay naglilingkod sa Diyos. But I want to use the word service in a more special sense, which I believe to be biblical. Buksan ninyo sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter 4, 10 and 11. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. So dito makikita natin yung pagkahati ni Pedro ng dalawang kategorya ng paggamit ng ating kaloob. May sinabi siya, if anyone speaks, so merong speaking gift. So andyan yung mga kategory ng pinag-usapan na natin, like direct teaching and preaching, or maaring gumagamit ng tools, but there's the speaking gift. Then merong serving gifts. At yung serving gifts na yan ay mas ginamit in terms nung sa Old Testament nang ginagamit yung salitang serving. Kung tingnan nyo sa pinakamaraming paggamit ng salitang serve, katambal ng tabernacle in the Old Testament, yan po ay sa Numbers chapter 4. Diyan pinakamaraming sunod-sunod na ginamit itong serving in the tabernacle, Numbers chapter 4. So verse 3, tinukoy rito yung from 30 years old and above, even to 50 years old, all who enter the service to do the work in the tabernacle of meeting. This is the service of the sons of Kohath in the tabernacle of meeting relating to the most holy things. At inisa-isa yung mga bagay na dapat nilang atupagin sa kanilang paglilingkod. And then, sunod-sunod po yan sa Numbers 4, yung mga ginagamit na service sa iba't ibang kagamitan ng tabernakulo. And then, go to verse 47, again, from 30 years old and above, even to 50 years old, everyone who came to do the work of service and the work of bearing burdens in the tabernacle of meeting. So, ang makikita natin gamit ng service ay paggamit dun sa mga practical na bagay para maihanda ang tabernacle, o kung minsan bubuhatin yung tabernacle o yung mga kagamitan ng mga tabernacle ay kinakailangang asikasuhin upang maayos na maitaguyod yung tabernakulo para magamit sa serbisyo ng sambayanan ng Israel. And what that shows is it was given a special attention by God. Minsan hindi natin naiisip dahil ito ay hindi prominente in the sense ng public gift like speaking. Hindi natin naiisip na ito'y malaking bahagi, mahalagang bahagi sa gawain ng iglesia, yung umaasikaso ng mga praktikal na bagay, mga kagamitan ng iglesia ay kasama upang maipamahagi ang gawain ng iglesia sa mga tao. At yun ang naitatago sa atin, pero ngayong umaga ay bigyang pansin natin ang katotohanan na tayo ay nagpapasalamat sa mga kapatid na ginagamit para sa gawain ito. At marami sa inyo, alam kong sa tago na paraan, in an invisible way, you are doing your share mula sa paghuhugas, pag-aayos ng mga upuan, paglilinis dito ay kayo'y kinakasangkapan, and we are thankful to God for that. And I want to say na ito ay binibigyang atensyon ng Panginoon. But I have asked, over the years, we have relied on two brothers as far as service is concerned in this in our church. Basta practical na bagay, they are the ones we rely upon, and they do so competently, reliably, and they're always available when needed. And I have asked them to give us a testimony, and after them, again, I would ask others to share what they can sa ating gawain at mga ministeryo ng iglesia. So sa puntong ito ay una tatawagin ko ang isa sa ating mga diakono na palagi nating inaasahan pagdating sa mga gawain ng serbisyo dito sa ating iglesia. Si bigyan natin ng malinaw na pakikinig yung kanyang ibibigay na patotoo, si Brother Jojo Malinaw.
Sabi po ni Pastor, 10 minutes lang, kaya mabilis po yung sasabihin natin. Siguro naman po ay alam naman po nyo kung ano yung ginagawa na natin po dito. Halos hindi na rin naman po ito natatago sa ating lahat. Ano po yung ginagawa namin dito po sa iglesia. So, didirectahin ko na po. Ang nakikita po natin dito ay naghahanda po tayo ng pulpito. Sinasayos natin yung mga sound system, mga kailangan po dito sa ating iglesia para po sa araw ng panambahan. Pero bago ko po yan i-relate dun po sa sinasabi ni Pastor na i-connect po daw dun sa gawain ng salita ng Panginoon, ay umpisahan ko muna po kung paano po kung na-involve sa gawain ito. Naging membro po ako ng iglesia ng ito, 1986, tapos ay nawala po kami, pumunta kami sa Mindanao. Pagbalik ko po, may sakit ako. At nung pong gumaling ako, lumipat po ang iglesia doon sa kapatiran, sa dating inokupahan na kapatiran sa may church along the Riles. At sabi po ni Pastor, Joe, baka gusto mong lumipat ng ano, kasi parang mahirap yung sasakyan sa inyo sa Jamboree, sabi ng ganun. Ikaw na ang tumira doon sa church, sabi ni Pastor. Pinag-isipan ko pong mabuti at tinanong ko yung misis ko. At pumayag naman po yung misis ko, parang advantage din po sa amin, mahirap pong sasakyan sa Jamboree. At iniwan po namin yung aming bahay doon. At simula po nung tumira kami doon, ay kami na po yung naging tagapangalaga po doon sa iglesia. At doon po nagsimula yung mga gawain ng pagtulong ko po sa mga practical na bagay. Kami na po yung naghahanda ng mga upuan, naglilinis, inihanda yung pulpito, yung whiteboard, yung ano. At pati po yung sound system, doon na rin po napag-usapan. At nakita ko nga na si Pastor po ay nahirapang mangaral, kaya sabi ko, kailangan siguro ng sound system, at bumili po ng sound system po noon. Hindi ko po tatalakayin yung mga bagay-bagay tungkol sa sound system. Iiwan ko po yan kay Brother Mel, sapagkat si Brother Mel po ang siyang eksperto po dyan, siyang pinaka-technician po dyan. So, nagpatuloy po, nagpatuloy. Ganun po yung gawain ko. Hindi ko akalain na kung ano-ano po yung naging involvement ko, hanggang sa pati po yung mga maintenance, mga repair, mga ano, ay doon na po pumasok lahat yung mga pagsiservisyo ko po sa Panginoon. Namalayan ko na lamang po na naroroon na po yung pagsiservisyo, paglilingkod ko sa Panginoon. At dumating din po yung pagkakataon nga na tumawag po ng diakono, at napili po ko bilang diakono, at pinapasalamatan ko po yan sa pagkilala po ng iglesia. At lalo pa pong parang dumami po yung gawain natin. Ano? At ako naman po ay natutuwa, sapagkat yun po ay pagkakataon, bagamat marami pong kahirapan dyan, ay nagagalak po ako sa mga gawain pong yan. Ano? At sa pagkakataong ito, nais ko rin pong pasalamatan yung aking pong may bahay, ano po, my better half. Minsan daw po ay bitter half. Ano po, ay malaki po yung natutulong nung misis ko sa mga bagay na yan. At hanggang sa lumipat po dito, Anong una po, nung ginagawa itong iglesia ito, wala po kong, itong building ito, wala po kong naging involvement. Ano po, si Brother Glenn, si Myla po, sila po ang tumutok po dito. Pero nung nagawa na po ito at lumipat po rito, ipinasa na po muli sa amin po yung pag-aasikaso. Ano po, sabi ko, parang lalong bumigat at lumaki at lumayo pa yung, ano, yung gawain. Ano. Pero dahil nga po, ang sabi ni Pastor, lilipat tayo doon, isusulong natin ang gawain, ang pangarang salita ng Diyos, ay kailangan talagang suportahan. At nakita ko po may pangailangan talaga at ayon po sa panawagan din sa akin ng Panginoon, ay tinugunan po natin yung mga bagay na yan. Sa biyaya naman po niya ay naipagpapatuloy po natin yan. Ang hindi po niyo naitatanong ay malimit po doon pa lang sa may release po. Ano, sabi ko kay Pastor, may pagkakataon po talagang, Pastor, ayoko na. Pagod na ako, sabi kong gano'n. Eh, si Pastor po ay magaling mag-encourage talaga eh. Pag nagsalita po yan at sinabi niya ganito yung mga salita ng Diyos eh, hindi na ako makakibuo kay Pastor. Uuwi na lang akong mananalangin. Sige, bahala na po ang biyaya ng Panginoon. So, ayun po. Nagpapasalamat din ako kay Pastor at talaga namang sabi ko, Pastor talaga siya, sabi kong gano'n. Alam niya kung paano i-encourage na po. Now, paano ko po i-connect yung ginagawa namin po dito sa iglesyang ito? Yung pong ginagawa po natin sa iglesyang ito ay gusto ko pong sabihin sa inyo na ito po ay paghahanda ano po para po sa ating pong encounter sa Panginoon ano po. Isa pong babasahin ang binasa ko ano at sinabi po nung babasahin na ito parang ganito po yung kwento sa isang member sa iglesia, bakit very busy ka sa mga gawain ng mga bagay na ito, sabi ganoon. Inihahanda mo ang kailangan ng pastor, inihahanda mo ang room niya, pati aircon, inaayos mo, lahat-lahat, ayos na ayos. Pagdating niya, ayos na ayos, sabi niya gano'n. No? At pati yung pulpito, hinahanda mong lahat, pati ang building natin, pinangangasiwaan mo ng gusto. Ang sabi niya, hindi ba parang ina-idolize mo na ang ating building at ang pastor na yan, sabi niya gano'n. Ang sagot po ng magagawa ay, hindi mo nauunawaan, you do not know, sabi niya gano'n. Alam mo ba na ang pastor natin ay tagapagdala ng salita ng Diyos, sabing ganoon. Dadali niya ang banal na salita ng Diyos. Kaya lamang, dapat nating tulungan na ang ating pastor ay makapangaral ng maayos, sabing ganoon, dali niya ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. At sa pamamagitan niyan, alam mo bang ang ating Diyos ay mangungusap sa atin, sabing ganoon. At sa pamamagitan niyan, tayo ay kakausapin nga niya at dahil diyan, tayo ay makakatagpo sa Panginoon. Hindi po nakakibo yung nagtanong sa kanya. Sa ganung bagay ko po, tinitingnan yung gawain ko po. Yung pong gawain po dito, bagamat mga practical na bagay, iniisip ko po talagang ito ay konektado po sa salita ng Diyos. Hinihahanda po natin yan upang ang banal na salita ng Diyos ay tunay na may pangaral po dito. Uunahin ko po yung pong aspeto sa ating pong pastor. Noon po ako'y naging diakono ano po, bilang pagtulong sa ating pastor upang patuloy na may sulong po yung pangaral ng salita ng Diyos. Hindi po nyo may tatanong, nung panahong yun ay kami ni Pastor ay mayroong mga madamdamin pong pag-uusap. Ano po. At si Pastor po ay sabi niya, gusto ko na umalis sa iglesia. Sabi ko, Pastor, bakit naman? Sabi po ni Pastor ay, para kasing walang nangyayari, Joe. At ako ay namamaos na rin, sabi ko noon. So sabi ko, tinitingnan ko si Pastor talaga at sabi ko, parang nakakalungkot, ano, sabi kong ganun. Pero katulad po ng preaching ni Pastor, dapat unawain talaga. Pero over the years, nung siya po ay nagpapastor, nakita ko talaga kung paano po yung servisyo ni Pastor, talagang napaka-faithful po niya sa pangarang salita ng Diyos. At nung siya po ang nakatira doon sa kanilang tirahan, siya naghahanda ng silya, siya rin nagtitiklop, lahat-lahat, halos ano. Sabi ko, talaga nga, sabi kong ganun. At si Pastor po nangangaral, walang microphone, sabi kong ganun, walang ano. Sabi ko, malamang. Sabi ko, talagang mapagod si Pastor. At dahil dyan po, ay lalo pong nadagdagan po yung pagsuporta ko sa ating Pastor. At nung pong naging daya ko na nga po ako, tinignan ko rin po yung pangangailangan po ng ating Pastor para po siya maging epektibo sa kanyang pangaral, maging energetic siya sa pangaral niya. Tinignan ko po yung kalalagayan ng Pastor natin. Nakita ko yung mga pangailangan niya at isinulong po natin yung mga bagay na yan. Yung pong mga needs ng pastor, mga concern niya, tinignan ko po yan, sinulong ko po yan at pinapanalangin din po yung pastor natin. At nakita ko po na sa biyaya ng Panginoon ay nakatulong po ng malaki po yon sa ating pastor. Sabi kong ganun, tama, kailangan ang taga-suporta sa ating pastor. Marami pong concern si Pastor siguro nung time na yon. Maaring iniisip niya yung future niya, ano mangyayari sa iglesia, kung ano po, no? Pero sa biyaya po ng Panginoon, yung po sigurong pagkakalagay sa akin sa iglesia ay naging bahagi po yun ng pagtugon doon sa mga ilangan po, pangailangan po ng ating pastor. At sa pangaral po ng salita ni pastor ay naroon din po yung panahon na ipinapanalangin ko ang ating pastor, no, na sana sa kanyang pangaral ay magkaroon po talaga ng power ang pangaral po ng salita ng Diyos. Ano? Magkaroon siya ng boldness sa pangaral po ng salita ng Diyos. Idinadalangin po natin yan. At sa maraming bagay pa po ay sinisikap pong tulungan po ang ating pastor. Tinitingnan ko po yung sarili ko kung bakit po ako napalagay sa ganitong bagay. Ikinukumpara ko po ang sarili ko sa mga members ng iglesyang ito. Tinignan ko halos ng mga kasama ko ay puro professional ang lahat ng mga ito. Sabi kong ganoon, lahat ito ay matataas ng pinag-aralan. Sabi kong ganoon, at sino ba ako para maglingkod sa kanila? Sabi kong ganoon, at tugunan ang ganitong uri ng gawain. Ngunit ang nakita ko nga lang po ay ito po ay panawagan ng Panginoon at kailangan pong tumulong sa gawain alang-alang po sa salita niya. Sabi kong ganoon. At ito siguro yung dapat kong gawin sa iglesia. Mahirap po ang trabaho namin. Mag-maintain po ng building. Sabi ko, nakakapagod po talaga minsan. Subalit, kailangan po natin gawin yan sapagkat itong building nga pong ito, hindi po basta building. Sabi nga ni Pastor, paglipat natin doon, yan ay building, meeting place para katagpuin ng Panginoon. Sasamba tayo. At sabi ko, sige, sabi kong ganon. Pagsikapan natin pangalagaan to bilang tagapangalaga ng iglesia, bilang katiwala ng Panginoon, steward ng Panginoon. Sabi kong ganon. Pagsikapan natin, sabi kong ganon. Anyway, hindi naman ako lang ang nagtatrabaho dyan. Marami pong nagtatrabaho dyan. Sabi kong ganon. At sabi ko nga, yan ay magandang gawain sa harapan ng Panginoon. Sabi kong ganon. At sabi ko, sana, sabi kong ganon sa mga ginagawa natin ito, pagpasok ng mga tao rito, pagpasok ng mga members, sabi kong ganon, maramdaman nila na sila ay at ease sa pagsamba, sabi kong ganon, handa itong iglesia ito sa pagsamba. At ang pastor namin, sabi kong ganon, maaluan ang kanyang pakiramdam sa pangangaral, hindi niya isipin yung microphone, hindi niya isipin yung mga bagay niya, titindig na lang siya, mga ngaral, sabi kong ganon. At yun po yung nasa isip po, sabi kong gano'n, talagang handa para sa pakikinig ng salita ng Diyos, handa sa pakikipag-encounter para sa meet o meeting sa ating Diyos o pagsamba sa Kanya. So yun po yung talagang pinaka-motibo ko po doon o yung motivating factor na nagpupus sa akin sa mga bagay na ito. Mahirap nga po, ngunit yan po ay sa biyaya nga lang ng Panginoon, kaya po nagagawa po yan. At salamat din po sa lahat ng tumutulong at sa lahat ng nananalangin sa akin. Hindi ko po talaga ito kaya kung wala po yung biyaya nyo. Kaya nga po yung misis ko ay pinapasalamatan ko ng malaki po ano, sa lahat ng bagay na yan. Ano po. At nagtatampo na yung minsan, hindi ko na rin po siya na i-date. Lagi na daw sa iglesia. Ay, sabi ko, pasensya ka na muna. At may pangailangan, sabi ko. Ano. Kaya po ako yung nagpapasalamat po ng malaki dyan sa aking misis. Sa Bible po, kung pahihintulutan po ninyo ako, meron po akong gustong basahin ano po at gusto kong i-share na rin to, maging encouragement po sa bawat isa sa atin. No? Ito po yung nabasa ko na po to sa prayer meeting ano po, Luke chapter 8 ano po, verses 1 to 3. Pagkatapos nito, siya'y nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon ay pinangangaral, pinapahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae ay pinagaling mula sa masasamang espiritu at sa mga sakit. At si Maria ang tinatawag na Magdalena na mula sa bayay, mula sa kanya 7 demonyo ang lumabas. Si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, at si Susana na marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Doon po sa prayer meeting, binanggit ko po ito at binasa sa aming pong meditation, binigyang din ko po doon yung nasa likod po ng gawain po ng pangangaral ng salita po noon nung nangangaral ng Panginoong Jesucristo kasama yung 12 mga alagad. Naroon po yung mga ibang tumutulong sa gawain, mga babae po ito, nagpo-provide po ng pangailangan para po isulong ang salita ng Diyos. At sa ganyang bagay, tinitingnan ko po ng lahat ng ginagawa po natin, katulad nga po ng support po nyo, yan ay alang-alang po sa pagsusulong ng salita ng Diyos. Ito po'y nasulat, ano po, at kung ito'y nasulat, ang ibig sabihin nga po, katulad ng sinabi ni Pastor, binibigyan po itong pansin ng Panginoon. At makikita po natin dito, kung binibigyan pansin po ito ng Panginoon, mahalaga po ito sa Kanya. Ang sabi nga, kahit isang tasang tubig lamang, ang ibigay natin po, isuporta sa mga aralang salita ng Diyos, hindi po ito nyo kalilimutan at gagantimpalaan po niya ito. At sana sa mga kapatiran pong naglilingkod, maging encouragement po sa inyo na hindi po kinaliligtaan ng Panginoon ang inyong gawain. Yun lamang po siguro ang masishare ko po sa inyo sa magang ito.
Okay, maraming salamat, Jojo. At kagaya ng sinabi niya, kuminsan dumarating tayo sa simbahan na ayos na ang lahat at maginhawa na tayong makakaupo, makakapakinig at nasa lugar na ang mga dapat na nasa lugar at ang mga nag-aasikaso niya na ay nakatago at hindi natin nakikita. Ako ang haharap sa inyo, nasa publiko at huwag natin kalimutan na the Lord pays attention to those little things as He did to the service of the Levites sa kanilang ginagawa ay sinabi ng Hebrews chapter 6, the Lord is not unjust to forget your labor of love. At masasabi ko rin, maraming pagkakataong nag-usap kami ni Jojo sa mga bagay na yan at I can tell you that I would not be able to do the many things I am able to do without the work that he has been doing in a hidden and invisible fashion. And I thank the Lord for him as a good deacon. Pero may nabanggit ka bang aircon kanina? Parang may narinig akong aircon na nagpanting yung tega ko. Maraming salamat. Ngayon, ang susunod kong tatawagin ay tinatawag na church na the MacGyver of the church. Pagdating sa mga bagay-bagay na kanyang aasikasuin, ay siya yung nakakaalam. Yung mga hindi natin siguro nalalaman kung paano gagawin, ay umaasa tayo sa kanya. At kadalasan nga kapag merong hindi natin alam kung paano gagawin, ang agad nating tinatanong, agad kong tinatanong, nasan si Mel? So ngayon ay tatawagin ko si Mel, ang natatanging apostol sa ating iglesia.
Maraming salamat, Pastor. Dito sa church, I booting thing everything. Siguro sisimulan ko yung involvement ko sa church nung hindi pa ako member noon. Tatandaan ko ay umattend ako ng campus ministry. Yung time na yon, yung campus ministry ay ginaganap sa SU. And one time, usually nagsisimula yung campus light ay around 5 or 6:30 ganun. So madilim na. Yung time na yun, walang ilaw dun sa dun sa part, kasi we occupied isang portion ng SU and kataon na walang ilaw. So I think Jerry was there and Glenn, tayo ibang brethren. Tapos sabi, paano yun, walang ilaw? Ako naman medyo mayabang din. Sabi ko, kaya ko yan. Kaya kong gawin yan, sabi ko. Alam nyo, mataas yung yung ceiling ng SU, ha. Ewan ko kung paano ako nakaakit doon. Para akong si Spider-Man, nasa taas. Tapos, nung nasa taas na ako, finipix ko. Sabi ko, kayang-kaya ko to kasi baka medyo may maluwag lang or starter. Nung nasa taas na ako, merong isang tumawag sa akin. Sumigaw, hoy, anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka nga dyan. So, bumaba agad ako. Actually, may scaffolding noon eh. Kaya nakakita ko sa taas. Tapos, tanong niya, electrician ka ba? Sabi ko, hindi po. Estudyante lang po. Alam mo, baka masunog tong building eh. Kinukutingting mo yung kuryente. Nasa isip po, inutusan lang po ako itong mga estudyante. Ako, hindi naman ako yung graduate estudyante ng UP. Ito pong mga UP student. So, sila naman ang nagpaliwanag dun sa instructor atay. No? Ewan ko kung supervisor ng SU. Tapos, sabi ko, ano ba to? Tumutulong lang ako. Medyo napahamak ata ako. So, natuloy naman yung campus light program. Kaso, walang light. Madilim. Dahil na At yun, bali yung experience ko siguro na hindi ko malilimutan. So nung naging member na ako sa church, unang-una kong ministry na napasukan ay ano, children ministry. Nung bata pa ako ang pinakagustong-gusto kong gawin, mag-alaga ng isda. Mahilig ako sa tropical fishes, no, bumibili-bili dyan sa mga pet shops. Pangalawa, mag-ayos ng mga sira. Lahat ng bagay na sira sa bahay, ako maayos. Kaya pag may sira sa bahay, sasabihin ng nanay ko, Mel, Tutoy, ikaw na nga gumawa nito at pag ang kuya mo gumawa nan, lalo nalami yung sira. So, yung pangatlo, mag-drawing. Gustong-gusto ko mag-drawing. Nung may isa pang pagkakataon sa klase namin na ako yung taga-drawing. So, nagsawa na rin ako sa kado drawing. Kaya, minsan, ang church na kailangan, marami kasing klase. Mga klase sa Sunday school. And usually, gumagawa ng mga visual aids. Mga drawing-drawing. Wala pang computer. No? So, napakahirap. And, ang dating gumagawa noon ay si Merge pala. So, nung may nagtatanong, sino bang marunong mag-drawing dyan? Baka may mga talent kayo. Eh ako, hindi ako nagbo-volunteer kasi alam ko mahirap mag-drawing. Doon marunong ako, pero alam ko kung gaano kahirap mag-drawing. Eh usually, pag ako nag-drawing, gusto ko medyo perfect. Ayoko mag-drawing ng pangit. Kaya, sabi ko ayoko na mag-drawing. Pero dumating na rin yung panahon na talagang parang nakita ko yung pangangailangan na wala nga mag-drawing dahil napakaraming kailangan drawing. Sabi ko, sige, ako marunong ako mag-drawing. So, medyo kahit na napipilitan ako, sige. And may mga times na talagang napakahirap mag-drawing. Na, lalo na pag wala ako sa mood mag-drawing. Pero kailangan kong gawin dahil kailangan Sunday and yun yung mga struggle ko noon. Tutulog ako ng alauna, alas-dos ng madaling araw para matapos. Tapos sabihin ko, may mga teachers pa na nagpaparush. Yun ang medyo nakakabugnot na kailangan ko to bukas. Eh ako naman, palibasa, hindi ako marunong tumanggi. O sige, gagawin ko. So, mga ganon. And, ano pa bang mga pagdurusa inabot ko dyan sa... ayun. Tapos, nung umalis si Merge, lalong napatambak sa akin yung trabaho. Kasi yung ginagawa niya, napupunta sa akin. Yung Campus Light Ministry, Campus Light, meron din mga poster siya na dinidikit weekly. So, sa akin din napapunta. Isang pinakamahirap sa akin, hindi mag-drawing, mag-isip ng concept kung ano yung drawing. So, isa iniisip ko, habang buhay na lang bang ganito ang trabaho ko sa church, mag-drawing na mag-drawing. nakapagod na rin. So, buti na lang at may computers na and yung mga visual aids available na. Hindi na kailangan mano-mano mag-drawing. So, wala na akong masyadong dinodrawing ngayon. Maliban na sa mga assignment ng mga anak ko. So, sana ako. siguro pa yung isang trabaho ko dito sa church ay magsarado ng mga bintana, ng pintuan, pag-aalis. Mahirap din yon kasi minsan may mga matatagal umuwi. Asan na ba yun? Minsan siyempre gusto ko na umuwi. Hindi ka makauwi dahil kailangan mo siyang hintayin. Minsan nakabugnot din. So, pagsarado ng... Actually, parang amigip nga ako sa pagsasarado ng ng bintana. Kasi minsan mas gusto ko pang gawang magsarado ng bintana kaysa makipag-usap na tao. Kaya yung misis ko, siya yung laging dumalapit sa akin dahil nga tahimik ako masyado. Yun. Kaya na-develop ako sa kanya. siguro yung... May open forum naman mamaya, iba mga winners. Ayun. Ano pa ba? siguro yun lang. yung mga sira-sirang konti naman paminsan-minsan lang naman yung katulad nagdolo ko yung sound system, may sirang gripo, ano naman yun, hindi naman regular. So yung motor ni Pastor dati, nung vintage motorbike niya, palagi nag-breakdown. So nagkataon ng pareho kami ng model ng motor, kaya kabisado ko. Kaya pag sira yung motor ni Pastor, alam ko na ako nang gagawin. Siguro, yun lang. Tsaka ano, hindi naman ako expert sa ano sa sound system. May konti lang background. So yun lang, salamat.
Baka bigla kayo maaga magsiuwian mamaya. Okay, maraming salamat, Mel. At talagang sa mga munting mga bagay na ganun ay umaasa tayo sa kanya at marami siyang nagagampanan para maayos nating magampanan yung nagagawa natin in a public and in an assembled way. Remember that yung what's behind that ay hidden and invisible ways of pag-aasikaso ng mga bagay na ito. At sa mga katulad nila Jojo, nila Mel, tayo umaasa. So let's now open the floor for others na may gusto kayong i-share sa inyong ginagawa o nakikita niyong nagagawa ng dahil sa mga serbisyong ganito. Please raise your hand.
Pastor, gusto ko lang pong idagdag yung ministry nung dalawa, si Jojo at saka si Mel. Yung noon kami, wala kaming sasakyan, pero si Jojo yung sinasakyan namin. So para makarinig din kami ng... Ay, yung jeep niya, sorry. Yung sasakyan niya, yun din yung sinasakyan namin para makarinig kami ng salita ng Panginoon sa oras. And then si Mel din, yung sa akin personally, yung siya yung nagturo mag-drive unang-una. So ngayon, yung hindi ko marami kasing dala-dala yung multimedia ministry na gadget. Ngayon, naging madali sa akin yun kasi natuto na ako mag-drive.
Yeah. Okay, so yung before we had our own transportation service, ay talagang umaasa rin tayo kay Jojo at sa iba pa. And yun, nabanggit rin ni Mel kanina, hanggang ngayon umaasa rin ako sa kanya pagdating sa aking personal na service ng motorbike together with June and also si Jojo sa mga ganyang bagay. And these are very very profitable ways na nagiging manageable yung ating mga ginagawa because of this service. Anyone else? Annie?
Pastor, katulad ko kasi hindi pa naman ako member. Kaya lang, kasi katulad ni Mel at ni Jojo, mahilig din kasi ako sa mga buting tingin. Pwede mong makisali sa kanila. Pagka po, pwede po ba akong, halimbawa sa'yo kung may mga kailangan po na gawain na gano'n, kahit hindi pa ako member, pwede po ba akong tumulong?
Of course. You're most welcome and we're most happy to benefit sa maitutulong mo sa Iglesia. So it doesn't take membership naman kung meron kayong gustong maitulong na makapagpapaganda dito sa ating bahay-sambahan o sa pagkakaayos ng mga bagay-bagay dito. So, thank you very much for that offer. Mayla?
May dalawang service ako na gustong i-share na nabibless ako sa ginagawa ng mga kapatid. Unang-una, may kwento muna ako sa Nigeria kasi may assignment yung mga anak ko ng kitchen routine. Merong taga-clean ng mesa, may taga-sweep ng floor, may taga-hugas ng plato, may taga-pack away ng food. So, every night, dahil wala kaming katulong sa gabi, sila naguhugas ng plato. Napansin yata ni Elisa, minsan nakatingin siya sa akin. Binabantayan ko siyang maghugas ng plato. Sabi niya, "Ma, do you know how to wash dishes?" Kasi parang naisip niya, siguro, ba't kami lagi naguhugas ng plato? Itong nanay ko hindi naguhugas ng plato. Sabi ko, "Anak, medyo pag-graduatein mo na ako dyan, kailangan kayong matuto." Pero actually, dahil sa dami ng trabaho ko, parang dinedegate ko na sa kanila yung paghuhugas ng plato. At pag dumadaan ako dito sa church sa kusina at nakita ko yung mga sisters na parang Actually, nahihiya ako ng konti kasi medyo tamad nga ako maghugas ng plato. Parang na-appreciate ko kung gano'n kayo kasi pag nasa kadami-daming plato, lalo na pagka nag-lunch fellowship, ang sisipag ninyo. So ako talaga ay nagpapasalamat sa Lord kasi parang hindi ko masyadong trabaho yon. Yung pangalawa, malaking anong sa akin pag nagdala ako ng bisita or may ibang bisita dyan, parang struggle ko na may kakausap kaya dun sa bisita ko. Pero may ilang mga kapatiran na talagang maaasahan mo na pag may bisita, nandun sila sa tabi ng mga bisita. So parang ang laking gaan sa kalooban ko na yung bisita ko ay bisita ng church, yung pakiramdam ko, kasi may nag-aasikaso sa kanila. Especially si Ate Ningning, I really appreciate your effort. Although maraming iba dyan na ganun din naman ang ginagawa sa mga panauhin. So napipil ko na may katulong akong mag-asikaso sa mga bisita pagka ganun. Maraming salamat.
Okay, thank you, Myla. At ganun din yung sasabihin ko dun sa mga bagay ng paglilinis ng plato o yung every Sunday na may mga ginagamit tayo. Siguro nakikita niyo katulad nila Lucy by the end ng service, andyan na siya sa lababo and she does it very willingly and gladly and freely. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga ganun. Ganun din sa mga nag-aasikaso ng mga bisita. That's a very important, mahalagang bahagi po iyon ng pag-welcome natin sa ating mga visitors. Si Mami.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan ho ay, nung bago pa akong pumapasok doon sa Mayundun ba yun? Ay, doon sa tabing Riles. Pag kumakain kami, sabi ko, Jean, sino ba yung tao na yun na parang sipag na sipag? Nakikita ko ka ako, buhat-buhat yung lahat ng mga ano, inaayos yung pala po ay si Jojo. Tapos, nung naiito na, nakita ko naman din yung mga halaman ay lagi ding binubuhat. Saka si Ike, nakita ko na din. Saka ko, natulong pala naman ang iba. Patapos na nakikita ko, tanong ho ako, sabi ko, ano kaya pang gagawin dito na kaya ko? Parang nagigilty na ho ako na sapagkat ako'y laking panahon ng hapon, ay wala kaming masyadong laro, puro trabaho. Nakita ko yung mga bintana, ginanggan ko, kaya ko magsarado ng bintana. Yan ang naisip ko. Ay, katulad ng sinabi ni Mel, tapos na magsarado ng bintana, tayo na. Sabi ko kay Jean, pag minsan. Kaya natutuwa naman po ako at naisip ko nung pumunta ako sa Kalawag. Kami yung matatanda, medyo nakaupo. Ang nakikita ko, may kilos sa itong mga teenager. Talagang nakikita ko sila kung paano walis, kung paano magsarado ng bintana. At yun ay aking naobserbahan bilang isang naging guro. Kaya sabi ko naman kay Jean, mami, hindi pa naman member yung iba doon. Sabi ko, member lang ba ang kikilos doon? Parang ako'y, medyo ako'y ang isip. Sabi ko, paano yun? Sa paho, yung mga marami dito, pag yung halimbay tanghali kumain ako dito, nakikita ko ngayon nahugas ng pinggan. Sabi ko, paano ba ako para ako makatulong din paghugas ng pinggan? Iniisip ko talaga yun. At sabi ko, mabuti pa, magdala na lang ako ng aming plato, kutsara. At pagkakain, isam-sam ko na sa bahay ko nahuhugasan para hindi na mapadagdag doon. Yun ay isang uri ko ng pagtulong. Kaya pag nimamasamay ko, ako nagdadala ng sarili kong gamit. Tapos so yung pag tutulog na ako dito, minsan mga 3 times ako nagpahinga dito, hindi ako umuwi ng bahay. Talaga pa nakikita ko, pagtingin ko ba, ayos na ako mga upuan. Alam niyo, nakikita ko naman si June. Walis ng walis at ayos ng mga upuan. Kaya nakakatuba po sa isang iglesia na marami ang kumikilos. Talaga po nagdadama yan. Marami po ang masisipag ditong talaga.
Okay, maraming salamat po. Isang patunay yan na inoobserbahan ng mga bisita. Bisita pa lang si Mami noon, naoobserbahan niya kung sino yung mga kumikilos at na-discover niyang may tumutulong naman pala. So, yung mga ganun, munting mga bagay, it catches attention, and if our visitors observe that, again, let me say, para sa mga naroon sa ganung ministeryo, the Lord sees that, nakikita ng Panginoon in hand, the Lord appreciates what you are doing, even though many times it requires to be hidden from the rest. Meron pa, others, Melvin.
I-share ko lang po. Since dito naman ako lumaki talaga sa church, no, nawala lang ako. Nung nagkaroon ng sasakyan si nanay, bali, na-i-offer yung sasakyan na maging service dito sa simbahan. Na ang alam ko naman nun ay driver lang ako. Magda-drive lang ako, sabi ko. I-attend na rin ako sa ano, magda-drive lang. Tapos, hatid ko lang yung mga tao, tapos babalik na rin ako doon. Hindi pa ako na-attend dun eh. Natid ko lang talaga yung mga tao. Sinabihan ako ni nanay na umattend na rin ako sa church, no? Makinig na rin ako. So, hindi ko alam na dun pala sa pag-service na yon ng ano, mga tao ay tinawag ako ng Panginoon na na-bless talaga ako sa service na yon. Kahit lagi naman sinasabi sa akin ng magulang ko noon na magkaroon ng takot sa Diyos ay dito pa rin ako na ano, sa pag-attend ko muli. Kasi bata pa naman ako nung dati, hindi pa rin malinaw sa akin. Nung matend na ako uli, akala ko talaga magsiservice lang ako. No? Hindi ko alam na tinatawag na pala ako ng Panginoon. No? Gusto niya na akong gawing ano, anak niya. Ayun lang po.
Okay, maraming salamat Melvin. It's a very good point na nagsimula siya sa service bilang nagda-drive ng ating transportation service. Pero yun ang ginamit rin ng Panginoon upang siya itawagin ng kanyang salita. Lumaki siya sa Sunday school natin, but it took years and through a work of service para siya itawagin. Kaya pinapakita at pinapatunayan nun sa atin na huwag nating maliitin itong mga bagay na ito sapagkat kakasangkapanin ito ng Panginoon para sa iba. Anyone else?
Gusto ko lang pong i-mention yung, ano, yung service na sa music. Yun po, si Tita Evie. Kasi parang ano, simula nung nagkamalay ako na umaattend ako ng church, laging ano, may yung mga nagpa-piano, si Tita Evie, si dati si Tito June Foliedo, tito ko. Tsaka si Pastor, ayun. Tapos ngayon, parang kami naman. Si ano, si Mimi, tsaka ako, although madalas si Mimi na. Yun, parang akala ko dati parang astig-astig. Tapos ano ngayon, ang hirap din pala. Pero habang nagpa-practice din ako paminsan, parang na-feel ko nagbe-benefit din. Kasi pag tinutugtog ko siya, ano, na-absorb ko din yung lyrics niya. Tapos yun, na, ano, nabibless po ako dun.
Okay, that's a good point, Esther. Yung service na... Of course, we believe na yung worship mismo is the voice of the people. Pero in order for the voice of the people to be sung well, ay nakakatulong yung accompaniment ng music. Naalala ko noon, I think, 2 or 3 years ago, nung walang music and nag-try tayo mag-sing ng acapella. And I cannot forget even the song, "Oh, Teach Me What It Meaneth." Talagang agsama ng dating. Kaya nga the following Sunday inulit ko yung song na yun kasi hindi mawala sa isip ko yung pagkapangit ng rendition dahil walang music, so inulit-ulit. I don't know if you noticed that, but that's something I did not forget. Kaya my place yung music na yan to be able for the people to sing vocally in a way na maganda sa ating pandinig, and I appreciate those people who are rendering service through our musical accompaniment. Kahit yung mga dine-develop natin ngayon, si Micaiah, si Esther, ay sana ma-develop natin ng husto. Anyone else? G.
Nanggaling kasi kami in the past ng 2 churches na nasanay kami na pagdating uupo na lang, na kahit nung estudyante pa ako or even at the time na we were already members ng churches na yon. So parang noong pagpunta namin sa Grace, bigla ko na lang nakita merong assignment doon every week na ito yung taong maglilinis, pati toilet. So parang doon ko parang naramdaman na the church is talagang family talaga. Kasi yung masanay ka na may janitor na binabayaran ng church every day na nililinis yun, nilalabas lahat ng halaman. Parang naging routine lang yun ng church. Pero iba kasi pagka yung mismong members talaga ang nakikialam sa mga bagay-bagay sa bahay o sa isang simbahan. Parang ganoon. So parang doon ako napapahiya dahil in the past, wala akong kaisip-isip man lang ba kung ano yung pwede kong gawin sa simbahan.
It's a good point. We don't have a paid or a regularly salaried custodian or janitor dito sa ating church from the very beginning. Naniniwala akong hindi naman masama yung kung later on talagang lumaki tayo at kakailanganin natin ng full-time na tagapangalaga. But it is a good thing when members take upon themselves yung stewardship ng ating mga kagamitan at ng mga paglilinis ng simbahan. It's something that we add witness to what we are able to do. I remember years ago when I was in England spending time in a church at nakita ko yung isang naglilinis doon ng CR at kala ko yun ay janitor, paid custodian. Later on, I realized he was an executive in a prominent company sa England. Pero pag sa church, ay baliwala sa kanya na siya ay taga-linis doon on a rotational basis. And we have that in our church na merong mga matataas na posisyon sa labas. Pero pagdating dito, we take upon ourselves itong pangangalaga ng iglesia. It adds witness to our message. Myla, taas ka ng kamay.
Para dun sa mga bisita na nag-observe, nakikita nyo na nandun yung order dahil tulong-tulong yung mga members. Pero pag may nakikita kayong parang hindi in order, yung parang medyo may kalat, siguro ang isang excuse namin, yung mga members dito, marami sa amin magkakalayo. Malalayo pinanggagalingan. Usually tuwing Saturday, Sunday lang kami nagkikita. Kaya pag Sunday talagang nagkakagulo, nag-spend ng time na magkwentuhan, magkumustahan. So mayroon ding mga maliliit na bagay na parang naiiwan-iwan. Yun din siguro yung isang reason kaya kung minsan parang yung concern ko, yung na-mention ko kanina, na yung bisita nandyan, minsan nagkakagulo muna yung mga members kasi naninis nila yung isa't isa. Yung isang gusto kong ministry na i-point ngayon ay yung ministry ng mga, mainly ng mga babae. Pag tumawag si Pastor dyan na kagaya next week merong fellowship, merong service, kailangan ng pagkain, maraming mga babae na nagbo-volunteer ka agad. Kaya ako na-appreciate yun kasi lagi kong sinasabi sa asawa ko dahil sa dami ng anak ko, para ako laging caterer, and it's not easy, ilan lang kami sa family. Pero pag ganito kalaki yung family mo, tapos papakainin mo, medyo trabaho talaga ito. So, ina-appreciate ko, alam ko, ng lahat, yung ginagawa ng mga kapatid na pag-aasikaso ng pagkain. And siguro everybody will agree na hindi basta pagkain ang tinatry-handa ng mga kapatid natin. Masarap, ang isang concern pa ng mga kapatid dyan, dapat masustansya yan, masustansya kaya nakakatikim kayo ng kung ano-anong klase ng pasta dyan, kung ano-anong klase ng salad. So talagang pamilya ang pag-prepare ng pagkain ng mga kapatid para sa iglesia. And ina-appreciate namin yan at siguro lalo ng mga kalalakihan, kahit hindi nyo pa masyadong ma-imagine ngayon kung gaano ka-importante na iniiba yung pagkain nyo. Salamat sa mga kapatid.
Yes, and I join the appreciation sa ating mga kapatid na nag-aasikaso pagdating sa mga pagkain, meal. Alam po ba ninyo na yung salitang agape, which is translated as love, is originally meal, fellowship. Naka-associate yung fellowship ng mga mananampalataya noon sa meal fellowship, and meal fellowship is a big thing sa isang iglesia at I appreciate talaga yung mga nag-aasikaso nito. Michelle.
Gusto ko lang pong i-take yung opportunity para po magpasalamat kay Tito Mel po. Kasi po, naalala ko nung kami po ay mga bata pa, every Sunday po sinusundo niya kami para po maka-attend ng church. Dahil po wala pang service noon, Tsaka kay Tito Jojo din po kasi nung pong time na ako ay hindi na nag-a-attend ng church nung nga teenager na po ako, pumunta po siya sa bahay para po i-Bible study po ako sa bahay. Tsaka po kay Tita Tess, kahit po nung every time po na kailangan ko po ng trabaho, siya po yung laging tumutulong sa akin para magkaroon po ng trabaho. Tsaka po kay Tita Bim Bim. Tsaka sa lahat po ng members na nag-pray para po tugunan po ng Panginoon yung panalangin ko rin po na maging member ng church. Thank you po.
Okay, maraming salamat, Michelle. Isa rin siyang lumaki sa Sunday school and then it took years later bago nagkaroon ng talagang bunga. And as you heard, ginamit yung mga ganong service like pagsundo. Isipin mo, kadodrawing lang yan nung Saturday night na yun, sinundo pa pa ng following Sunday morning. Narinig mo rin, nabubugnot pa siya kung minsan. Pero kinasangkapan ng Panginoon yung mga munting bagay na yun. Yes, Carol.
Gusto ko lang i-take yung opportunity sa kay Nanay Viring at saka sa family nila. Kasi talagang kung hindi alam ng iba, yung pagbabantay nila dito sa church ay talagang maski yung mag-asawa na tatay at nanay niya ay talagang nag-exert ng effort to clean up yung backyard natin, maski yung front, at saka yung pagbabantay nila dito. At saka yung... Kasi pag may mga naiiwan ng mga members, si Nanay Bering lagi ang tinetext nila to go back and look at the place and take care of the things they have left behind. Tsaka yung sa paglilinis din dito sa church.
Oh, and also, dinaragdag ko yung aking appreciation kay Manang Bering sa ginagawa niya para sa ating church. Yung nakikita niyong maayos ng upuan pagdating natin dito ng weekend ay nalinis na. We appreciate yung ginagawa ni Manang Viring at nung maski nung kanyang the late Mang Johnny at yung kanyang nanay na silang nandiyan sa kabila at siyang inaasahan natin sa security ng ating meeting place. Jojo.
Gusto ko rin naunahan ako ni Carol. Kanina ko pa tinitingnan si Nanay Viring. Nung lumipat kasi dito talagang malayo na eh. Kaya po yung schedule namin ng rotation ng cleaning mukhang hindi na po nasunod. So nag-decide na kumuha na lang tayo ng tagalinis at si Nanay Bring nga po yung natap. Para sa akin, napakalaking tulong po yun kasi sa pag-manage nga sa cleanliness nung sabi ko mahirap ito. And na dumating si Nanay Bring, talagang napakalaking tulong po sa akin yan. Talagang blessing yun, sabi kong ganun. At mas lalong naging regular pa yung paghahanda po dito. At pag maraming ginagawa rito, parang si Nanay Bring na yung assistant ko eh. Nanay Bring, ano ba itong ganito? Anong nangyari? Ganun. Pag may mga tao, pakitingnan po yung mga pinatatrabaho natin dyan. So, ang dami niyang nagagawa na yung hindi ko kayang gawin, na bantayan, nararan siya, at lahat ng mga problema na nakikita niya, o Diyos, si Rato, ganito, ganyan, ganun. So, madaling na-address kasi nakikita ni Nanay Bring po yung ganung mga bagay. So, talagang nagpapasalamat ako na naririto si Nanay Bring sa pagtulong sa atin and even sa kanya pong pamilya, pati yung security ng ating buildings ay kanila pong nasisecure okay. Talaga.
Okay, maraming salamat. At totoo yun. And again, we take this opportunity. Kagaya ng sinabi ko, yung karaniwan na ang service ay unknown, invisible, hidden. But we have opportunities like this na ma-share, na ma-express natin yung ating gratitude sa kanila. Anyone else? Tess?
Ang sa akin naman po, nakikita kong malaking blessing yung pagho tayo nag-worship dito ay walang batang malikot or magulo. Nare-remember ko na nagsimula po yan kay Ate Bim. Talagang kita ko kung paano niya kami tinuruan nung kami na yung may mga anak. Masakit na painful, it was a painful process. Pagtuturo niya kung anong gagawin sa bata, kung umiyak. Kasi kaya ko binanggit po ito kasi may mga susunod na generation na maaring makinabang din ang church. May mga bata ulit ngayon, saka may mga sumusunod pa. Para sa akin po, nag-mature na yung church sa ganun na ang gandang mag-worship na kahit nandyan yung bata, nakaupo lang siya.
Okay, that's a good point. Maaga sa ating church, nung nagsimula na tayo magkaroon ng mga anak, ay kinailangan nating tutukan yon. Nagkaroon ng, kumbaga, struggling process sa bagay na yun, but it's something na we needed to develop. Well, bagong pintura lang yung dingding natin. Meron tayong nakalagay dyan na reminders para sa mga bata. Yan ay dahil sa paniniwala natin na kailangan maayos ang service ng church. Alam ba ninyo, panahon ng mga Puritans, meron talagang mga naka-assign na magsiguro na maayos ang mga tao, walang gumagambala, meron silang long stick. Kapag may natutulog, kasi pew pa noon, hindi chairs kagaya, meron silang long stick pag may natutulog habang nangangaral, and preaching then took 2 hours. So talagang tatawagin ng pansin. Kaya kuminsan naisip kong gamitin din yun, pero hindi maari. But the point is, it is good for a congregation to be orderly because it adds to the profit of worship. At yung mga bata na maayos ay dumaan tayo sa struggle na ganun, at kaya tayo nakarating sa present state we're in. Any last thoughts? John?
Thank you. I would like to take this opportunity to thank GBC. Kasi may na-observe kami kasi dati ang may mga factors dito, may mga kino-consider kami. Hopefully, hindi pa namin alam kung kailan kami magsisignify ng membership kasi kailangan ipag-pray. Pero yung na-observe namin, ang unang na-observe namin yung orderliness system tsaka organized. Kasi we've been to different churches na talagang haba-haba na message. Ay, hindi, ang haba ng service na hindi naman kailangan. Tapos, bukod sa orderly nga yung worship service, yung Sunday school talaga, we learn a lot. Kasi minsan, pag hindi kami nakaka-attend, andyan si, I would like to take this opportunity kay Tess. Pag tinitext namin, na-miss namin yung ganito, talaga nire-reserve niya kami ng program. At tapos, plus kay Nest na nire-record namin yun. Yung Sunday school talaga is isa sa factor aside from the preaching na talagang pinapahalagahan namin. Kasi sa ibang churches kasi ngayon, puro worship service, hindi, walang Sunday school ang mga adults. Pero kasi, ang maganda kasi sa Sunday school, may interaction. Like, ako kasi marami akong question na practical na sa, dahil nga sa matalino yung pastor natin, nasasagot niya yung bukod sa yung spiritual na bagay, tsaka yung mga practical aspects. Tapos, ang isang isa pa namin na-observe dito, may bonding talaga yung church member because of the team effort ng bawat membro ng church. And then kami mga visitors, we're still visitor here, pero talaga tingnan mo talaga na pag nag-invite ka, parang kahit na meron kang appointment, talagang hindi mo mahihindian because of the, yung totoo ba yung kanilang pag-invite, tapos pag hindi kami nakapunta, tapos nandiyan yung concern at may nagte-text sa amin, o kumusta na kayo, tapos bakit hindi kayo pumupunta, paano mo matatanggihan na bumalik ulit kung bukod sa malalim na yung teaching, maganda yung Sunday school, may system, orderly and organized, eh kulang na lang yung pagmimembro namin, pero it will take some time siguro. Tapos isa pa, bukod sa friendly, malalim yung doktrina, tapos the teaching. Ang unang na-observe ko lagi kung sinasabi kila sa mga katabi ko dito, bakit ito lang yung church na napuntahan namin na yung mga bata during worship service, katabi ng mga parents, na kahit na maliliit sila, nakaupo sila, na talagang listening. Sabi ko, ang galing ng discipline na pinapatupad sa mga bata. Kasi nakita namin sa ibang churches, okay lang kahit na magtakbuhan yung mga bata, naghihiyawan. Tapos, ang isa pa naming na-observe dito, yung konti lang yung natutulog pag worship service. Kasi kapag sa ibang churches, marami natutulog. Yun. Tapos, those are Verde, ano tapos, ano pa nga ba yun? Yung may mga, we're learning a lot. Tapos napaka ano, talagang sabi ko, ito yung church na pinuntahan namin na parang they practice what they learn from the Bible. So, pasa ko.
Pagkakataon na rin na magpasalamat ang family namin. Although, as of today, still visitors pa rin kami. Added to dun sa pasasalamat ni Jomel, ay hindi ko pa ata narinig si Pastor nag-preach about tithes and offerings. Sabi ko kay Mrs., yung ating resources ay maaari yung tithes and offering. Although hindi pinipreach ata rito yun, ay maaari, gusto ko ba, sinasabi ko sa kanya, pwede ba yung ating tithes and offering, doon natin ilagay sa simbahan na yun, which is ito yung GBC na yun. Sabi ko, kasi maraming bagay na nag-benefit din tayo. Siguro sa pamamagitan nun, makatulong din naman din tayo kasi maraming bagay tayong nakita. Maraming tayong bagay na yung patotoo kanina ng mga members ay na-appreciate namin at nakita namin talaga yon. So again, ang aming pamilya ay nagpapasalamat sa GBC.
Okay, we appreciate that, Choi and Jomel. Nakikita natin na observe ito ng mga visitors at kaya patuloy natin yung bonding ng church in the little things that we do. It makes impact on others. Last one. Myla.
Pasensya na po kayo siguro sa tagal nang wala ako dito nag-overload din yung aking joy. Kasi kung tama yung memory ko before we left, hindi natin to ginagawa on a month-long basis pag anniversary. Kasi ang memory ko, ginagawa natin yung mga testimonies pag New Year, tsaka pag day ng anniversary, pero hindi month-long. So, nakaka-bless sa akin na nakikita ko yung reality na talagang ang church ay isang katawan na may iba't ibang bahagi at ang mga bahaging yun ay ginagampanan yung kanilang tungkulin. And para sa, natutuwa rin ako, hopefully, para sa anak ko na ma-appreciate niya yung ginagawa ng mga kapatiran, and hopefully, especially kay Liway din, pag pinag-usapan namin to, mahanap nila, lalo na nung mga kabataan, kung saan sila pupuntang ministry. Kasi ang ministry ay hindi naman kinakailangang malaki. Ang isang gusto ko ulit i-share ay isang gawain ng maraming kapatiran, especially ng women, although hindi excuse ang men dito. Ang isang blessing sa akin, just recently, may nag-text, ang sabi niya ay, si kapatid na ganito ay namatayan ng kapatid. So, maraming mata ang church para sa mga ganitong bagay. Ma-overwhelm ka minsan na ang dami nilang nakikita na hindi mo alam. So, ina-update ka nila. So, at least through that, yung tulong mo, whether it be financial or otherwise, prayer, ay pwede mong magawa dahil may mga nag-o-observe at may nagpapaalam. Ang isang memory ko ng malaking tulong-tulong ang church sa isang pangangailangan ng kapatid ay nung panahon na pinanganak si kapatid ni Regine.
Samboy.
Hindi. Si Clara. Kasi silang lahat magkakapatid kulang sa month. So habang dumadami yun, mas nag-worsen yung kalagayan. Yung bata, kaliit-liit. Tapos kala namin mamamatay na. There was one point na nasa ospital, halos buong iglesia nandun, nag-aalaga, tumutulong at sumusuporta kay Ruby. Nakaka-touch at ang sabi ng mga doktor doon, ano ba ito? Parang nagulat siya na kadami-daming tao. As in, sino ba itong mga taong ito? Nung nalaman niya na mga kapatiran sa church ay nagulat siya. So, nabibless kahit yung mga ganong tao sa pag-aalagaan at pagmamahala ng church. So, sana ay pagpatuloy natin ito.
Okay, maraming salamat at sana nga ay magpatuloy yung ganong gawain. As I've said, nakikita ito ng mga panauhin. Pati pagtulog nyo na obserbahan, kaya wag na kayo magdagdag. Mas kaunti sana ang mga natutulog at kung maaari ay mawala na. Pero ang point ay these little things contribute to the whole of the body. And I want to conclude with the words of 1 Corinthians 12 verses 23 to 25. Sinabi, no, and those members of the body which we think to be less honorable, ang isya ng honorable dito ay less prominent. On this, we bestow greater honor and our unpresentable parts have greater modesty. But our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to the part which lacks it, that there should be no division in the body, but that the members should have the same care for one another. So, ibig sabihin, lahat ay may bahagi sa katawan ng iglesia, at kahit pa yung hindi prominente ay may idinaragdag at iniaambag sa iglesia. So maraming salamat sa inyong mga ginagawa, at the only thing I can assure you, as I already quoted kanina, is Hebrews chapter 6 verse 10, the Lord is not unjust to forget your labor of love. Yan ay ginagawa ninyo sa pag-ibig at malaya, walang bayad, ito ay hindi kinaliligtaan ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa mga narinig namin, mga patotoo at mga pagpapahayag ng pasalamat. Tunay nga na ipinapatunayan ito na ang mga iniaambag ng aming mga munting gawain para sa kabuuan ng iglesia ay hindi nalilingid. Maging sa mga nakakasaksi nito, at nawangay maging encouragement ito sa amin, at patuloy rin kaming magpursige sa aming mga munting na iaambag ng mga gawain ito, at patuloy mong bigyan at payamanin ang kaloob na ibinibigay mo sa mga miyembro ng iglesia ito. Patuloy ka rin magbigay ng encouragement maging sa mga kasama namin at mga kaibigan namin na nakakakita ng mga ginagawa rito, naway makita nila na ang motibo na nasa likuran ng mga gawain ito ay pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa kapatiran, at ang hangarin na mabigyang luwalhati ka namin. Patuloy naming ibinabalik sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.